Бишкекте таңкы саат 7 ОВД Азаттык радиосу. Кутман таң угарман, Азаттык радиосунун 19 май жекшемби күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз.
18 майга караган түнкү тополоңдо Борбор шаарда индиялык жана пакистандык студенттер жабыркады. Пакистандын элчилиги 14 жараны жараат алганын ырастады.
Агасы менен иштен кетти. Матраев менен байланыштуу таможен иштеген, чогуу жүргөн, чогуу бизнес кылгандардын баардыгы парламентке тастады.
УКМК төрагасы парламентте камакта жаткан мурдагы бажычы Райымбек Матраимовго байланышы бар адамдардан тазалоо иштери аяктаганын билдирди. Грузин парламенти бул аптада миңдеген адамдын каршылыгына карабай чет элдик агент мыйзамын кабыл алды. Анын кесепети кандай болушу мүмкүн?
Албетте, ар бир кишинин эле парламенттин жанына күн сайын барууга мүмкүнчүлүгү жок. Муну менен катар 30 чакты университеттин студенттери окууга баруудан баш тартышты. Менимче алар митингдердин кыймылдаткыч күчүнө айланат. Дем алыш күндөрдө эл көбүрөөк чогулат.
Грузиянын Москвадагы мурдагы элчиси менен маекти алдыда уга аласыз. Ошондой эле Венгрияга жумушка барып алданганын айткан кыргызстандыктар тууралуу баян күтөт.
Бир айга жетип жетпей эле 10 кишини уволить этип салышты. Себеби алар орусча билбейт, станокто иштей албайт деген жүйө келтиришип, жарымы Кыргызстанга кетсе, ВНЖ-лары барлар Польшага кетишти.
Андан тышкары Кыргызстанда айти тармагы кантип дүйнө менен атаандашып жатат деген суроого жооп издейбиз.
Барьердин бирөөсү бул адамдардын аздыгы да, айти тармактагы специалисттердин аздыгы да. Экинчиси болсо ошол болгон адистердин арасында англисче билгендер өтө аз да. Англисче билсең айлыктар жакшыраак болот.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам.
18 майга караган түнкү тополоңдо Борбор шаарда индиялык жана пакистандык студенттер жабыркаганы кабарланды. Пакистандын элчилиги 14 жараны жараат алганын ырастады. Ал арада пакистандык 140 жаран мекенине учуп барганы кабарланды. Аларды ички иштер министри тосуп алды. 19 майда окуяга байланыштуу Бишкекке Пакистандын тышкы иштер министри келери белгилүү болду. Бишкекте окуянын чоо жайы тууралуу Санжар Эралиевден угуп алсак.
Бишкекте 18 майга караган түнү болгон окуяга байланыштуу 4 чет элдик жаран кармалды. Кылмыш жаза кодексинин 278-беренеси, массалык башаламандык жана 330-беренеси, расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу менен иш козголуп, Свердлов райондук милициясы окуянын чоо жайын териштирүүдө. Расмий маалыматтарда алар кайсы өлкөнүн жарандары экени айтылган жок. Бирок медиа айдыңында сөз пакистандык студенттер тууралуу экенин жазып жатышат. Ал арада Бишкек менен Исламабад жагдай тууралуу бир канча билдирүү таратты. Түнү ызы чуу менен коштолгон баш калаада ишемби күнкү кырдаалды милиция туруктуу деп баалады. Пакистандын элчилиги жана чет элдиктер жашаган жатакана күчөтүлгөн тартипте кайтарууга алынды. Ички иштер министрлиги түнкү окуяны жаштардын чет элдиктердин жоругуна каршы нааразылык митинги деп сыпаттап, ага миң чамалуу киши катышканын билдирди.
Жаштар ушул чет элдик жарандардын кыймыл аракетине нааразы болуп, Бишкек шаарынын көчөлөрүндө митинг кылып чыгышты. Ал жерде ички иштер министрлигинин жетекчилиги, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчилиги жана ошондой эле милициянын Бишкек шаардык гарнизонунун баардык кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аягында ушул нааразычылык митингге чыккан жарандар тарап кетишти.
Деди ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Оторов. 17 майда интернетте чет элдиктер аралашкан деген бир нече адам катышкан мушташ тартылган видео чыккан. Социалдык тармактын колдонуучулары сабалгандар Кыргызстандын жарандары экенин жазып, турмуш тиричилик чырынан тутанган талаш тартыш экени айтылган. 18 майга оогон түнү Курманжан датка көчөсүндө жайгашкан чет элдиктердин жатаканасынын жанына жүздөгөн киши топтолгон. Алар ишембиде таңкы саат 5:00 чукул тарай баштаганын Азаттыктын журналисттери жеринен кабарлашты. Ишембиде Саламаттык сактоо министрлиги баш калаадагы окуяда 29 адам жаракат алганын, 15 Бишкек шаардык тез жардам ооруканасына жана улуттук госпиталга жеткирилип, калгандарына жеринде жардам көрсөтүлгөнүн маалымдады. Министр Алымкадыр Бейшеналиев 3 чет өлкөлүк студент ооруканага жаткырылганын, бири жаак бет бөлүмүндө, экөө травматологияда экенин айтты. Ал жабыркагандардан кабар алганы тартылган сүрөттөр министрликтин Facebook-тагы баракчасына жарыяланды.
My name is Samiula. I'm a 5th-year medical student in Alatu International University.
Бишкектин Алату эл аралык университетинин медицина факультетинин 5-чи курсунун студенти Самиулла Куреши Азаттыкка мындай комментарий берди.
3 күн мурун бир египеттик студенттер менен жергиликтүүлөр мушташа кеткен. Анткени жергиликтүүлөр египеттиктерден акча талап кылган жана алар бербей койгон. Египеттиктер жергиликтүү студенттерди уруп койгон видео социалдык медиага тараган. Андан соң кечээ жергиликтүү жигиттер топтолуп, эл аралык студенттер жашаган жерлерге барууну чечишкен. Алар Пакистандан болобу, Индиядан болобу же кайдан экенине карабай уруп савашкан. Хостелдеги студенттердин бир тобу жараат алды.
18 майда Ички иштер министрлиги 13 майга караган түнү болгон окуя тууралуу видео түшүндүрмө берди.
Түнкү экилерде Бишкек шаарынын чыгыш 5-чи кичи районунда жайгашкан пиццериянын жанында азия түспөлүндөгү белгисиз адамдардын тобу чет элдик студенттерди тосуп алып, аларга тийишип тамеки сурап, эмне үчүн бул жерде тамеки чегип жатасыңар деп коркута баштаган. Бирөө кол көтөрүп баштаганда чет өлкөлүк жарандар качып кетишкен. Алар Атай Огонбаев көчөсүндө жайгашкан жатаканага жетүүгө үлгүрүшкөн. Белгисиз адамдардын тобу чет элдик жарандарды артынан кубалап жатаканага кирип, ал жакта жашаган чет элдик жарандарга күч колдонуп, акчасын жана буюмдарын ачыктан ачык тартып алышкан. Алар ар кайсыл бөлмөлөрдүн эшиктерин тээп, кыздар жашаган бөлмөлөргө киргенде жатаканада жашаган чет элдиктер чогулуп келгендерди кетиргенге аракет кылып, ортодо муштаж чыккан.
Деп айтылат милициянын маалыматында. Ишембиде Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев менен Пакистандын Кыргызстандагы элчиси Хасан Али Зайгам жолугушуп, окуяны талкуулашты. Имангазиев элчиден Пакистандык маалымат каражаттарына такталбаган кабар таратпоону эскертүүнү суранды. Анткени Пакистандык айрым медиа түнкү ызычууда каза болгондор бар болушу мүмкүн деп жалган маалыматты кабарлап жиберген. Пакистандын тышкы иштер министри Исхак Дар Кыргызстандагы жарандарынын абалына тынчсыздануу билдирип, кыргыз бийлиги менен байланышта экенин X социалдык түйүнүндөгү баракчасына жазды. 18 майда расмий Исламабад тараткан билдирүүдө Кыргызстандын Пакистандагы элчисинин кеңешчиси Мелис Молдалиев тышкы иштер министрлигине чакыртылганы айтылат. Ага Кыргызстанда окуган пакистандык студенттер кабылган окуя боюнча Пакистан өкмөтүнүн камтамачылыгы билдирилген. Молдалиев кыргыз өкмөтү Кыргызстанда жашаган студенттер менен жарандардын коопсуздугун камсыздоо үчүн бардык чараларды көрүп жатканын билдирген. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев видео кайрылуу жасап, Бишкекте чогулган жаштар өлкөдө иштеп жаткан мигранттардын көбөйүп кетишине нааразылык билдиргенин, окуяны чагымчыл мүнөздө өрчүтүүгө аракет кылгандар болгонун айтты.
Кээ бир провокаторлор болгондугун биз билебиз. Жаналардын баардыгын тактап бүттү. Алардын арасында ошо телефон менен WhatsApp-тар менен ар түрдүү провокациялуу маселелерди көтөрүшүп, мамлекеттик бийликке же болсо мамлекеттик түзүлүшкө каршы чыгуу маселелерди көтөргөндөр дагы болуп атышты. Аларды биз баардыгын тактадык жана аларды жоопко тартабыз. Алардын ичинде ошо кечекелердин арасы ичинде курал менен жүргөндөр да болду. Курал менен жүргөндөрдү да кармадык.
Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда Пакистандан 18 миңден ашуун, Индиядан 23600 жакын, Бангладештен 950 студент бар. Андан тышкары 5300 көбүрөөк чет элдик жаранга өлкөдө иштөөгө уруксат берилген. Окуя тууралуу кененирээк маалыматты Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот, уктурууну улантабыз.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев парламентти камакта жаткан мурдагы бажычы Райымбек Матраимовго байланышы бар адамдардан тазалоо иштери аяктаганын, бирок мындай адамдар мамлекеттик кызматтарда дагы эле отурганын билдирди. Ал ошондой эле Матраимов мамлекетке 200 миллион доллар бериши керек экенин кошумчалады. Матраимов бир туугандары менен марттын соңунда Бакудан кармалып Бишкекке алынып келинген учурдагы бир нече айып тагылып тергөө жүрүүдө бийлик мурдагы бажычынын коррупциялык схемаларын талкалаганы тууралуу айткандары канчалык жүйөлүү деген суроого Кубатбек Айбашев жооп издеди.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 16 майда Карасуу шаарында сүйлөгөн сөзүндө 2 ай мурун камакка алынган мурдагы бажачы Райымбек Матраимовдун иши боюнча кайталады. Ал Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөштө лакапка айланган Матраимовдун бюджетке 200 миллион доллар төлөшү керек экенин билдирди. Атайын кызматтын башчысы бул каражат кандай эсептелгени жана аны төлөсө Матраимовго козголгон кылмыш ишке кандай таасири болорун тактаган жок.
Райым Матраимовдорду биринчи биз кармаган маалда алар 2 миллиард 200 миллион акча төгүп чыгышкан. Бирок ошол эле биз шарт койгонбуз. Мындан ары эч кандай криминалдык аракеттер жасабагыла, бандиттерге кошулбагыла, мамлекет талап тоноогула, таможняга жарым шакта жакындабайсың деп туруп, мына мен өзүм эч нерсе шарт койгон. Макул деп кетишкен. Анан эмне болду? Жарым жыл карадык, бир жыл карадык, кайра эле баштап алышты, кайра эле таможняга отуруп алышты, кайра эле таможняда кадрлар менен дагы урдай башташты, мурдагыдан да көп урдайт. Бандиттер менен дос болуп кетишти. Көлдөгү жанагы Көлбаев менен Бор законе кошулуп алышып туруп, бүт бир предпринимательдерди коркутуп, үркүтүп ишкерлерди. Так алардан акчасын алып ушинтип коркута башташты. Анан биз чара көргөнгө мажбур болдук да чараны көрдүк. Мына азыр бүгүнкү күндө Райым Матраимовдун мойнуна 200 миллион доллар илинген. Бул деген 20 миллиард сомго чейин жакынырак, 19 миллиард ушундай.
Ташиев Матраимовдор менен байланышта болгон адамдарды парламенттен жана мамлекеттик мекемелерден тазалап жатканын айтты. Ошого карабай андай адамдар дагы деле бар экенин, алар менен күрөшүүгө губернатор, аким баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кол кабыш кылышы зарыл экенин кошумчалады. Апрель айынын башында Райымбек Матраимовдун 60 миллион долларга жакын турган мүлкү мамлекетке өткөнү, анын ичинен бир кеңсеси 1 миллиард 400 миллион сомдон ашуун акчага сатылганы кабарланган. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков 10 миң деген адамдан турган мамлекеттик машинаны Матраимовду кландан толук тазалоо оңой жумуш эмес экендигин айтууда.
Ошондой тапшырма берилгени органдарга бул ачык болгон эмес да бүгүнкү күнгө чейин. Азыр ачык айтып атышат. Парламентти да тазаладык, органдарды тазаладык деп. Бирок ага чейин өкмөт мындай задачаны койгон эмес да, туурабы? Матраимовдукка тиешелүү канча адам бар Кыргызстанда, мисалы жогорку кеңеште? Андан да көп эле кишилер бар. Матраимовдун толук колдоосу менен келгендерчи? Алар тазаланып бүтө элек, мисалы. Бул парламент деген эми баарыбызга ачык көрүнүп турган нерсе да, билесиңер, аякта 90 эле киши бар. Ошон үчүн аны элдер мындай оңой эле талдап кое алат да. Анан ошол парламенттин мисалында айтсак болот, что баары тазаланды деп айтсак болбойт да. Мисалы килейген мамлекеттик машинада болсо, билесиңер, миңдеген адамдар иштейт да. Ошон үчүн алардын арасынан талдап коюш оңой эмес. Бирок ошол иштер жүргүзүлүп жатканы дагы чын болуш керек.
Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Асмалиев мындан мурдараак Акпресс маалымат агенттигине курганмай кенде бажыдагы матраимовдук схемаларды жоюу иши уланып жатканын билдирген. Аткаминер Кыргызстан менен Өзбекстандын бажы эсептеринин ортосунда 4 эсеге чейин ажырым болуп келгенин, буга бажыдагы жемкордук менен матраимовдук коррупциялык схемалар себеп болгонун айткан. Иликтөөчү журналист Али Токтоконов Матраимовдун мамлекетти чырмап алган коррупциялык схемалары акырындан талкаланып баратканын, бирок бажыны биротоло тазалоо үчүн алдыда дагы көп иштер жүрүшү зарыл экенин айтат.
Буга чейин соттон өзүн ооба мен коррупционермин деп коррупциялык схемаларды түзгөнүн, ошол бажыдан өткөн машинелерден кандайча акча алып жүргөнүн жана башка схемаларды кантип түзгөнүн, кантип мамлекеттик кызматтарга адамдарын киргизгенин мойнуна алган сот аркылуу. Буга чейин Матраимов башкарган жана анын таасири болуп турган учурда бажыга түшкөн каражаттын көлөмү 45 миллиард сомдун тегереги болчу, андан ашкан эмес. Ал эми мына былтыркы акыркы статистиканы карасам 110 миллиарддан аш деп көрсөтүп атат. Бул дагы кандайдыр бир ошол бажы системасы уурулуктардан, башкача айтканда Матраимов түзгөн уурулук схемадан тазаланганын билдирет. Бирок ошол эле учурда бул жерде уурулук таптакыр жоголуп кетти, коррупция түп тамыры менен жок болду деп айткандарга мен ишенбейм. Анткени бажыда коррупция эзелтеден абдан чоң болуп келген, ал жерди тазалаш үчүн абдан дагы көп тер төгүп иштөө керек.
2021 жылы Улуттук коопсуздук комитети бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016 жылдын башында бажыдагы башка аткаминерлер менен көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап 260 миң сом айыппул чегерген. Матраимов күнөөсүн мойнуна алып мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Райымбек Матраимов менен киримтөбөл Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Райымбек Матраимов жана анын бир туугандары Тилек Руслан Исламбек Матраимовтор 25 мартта Азербайджандын атайын кызматы менен биргеликте Баку шаарында кармалып, 26 мартта Бишкекке алып келинген. Райымбек Матраимовко кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренелер менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Кийинчерээк ага кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чыгарадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен да кине коюлган. Ушул тапта улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайында камакта жатат. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Грузин парламенти бул аптада чет элдик агент тууралуу мыйзамды кабыл алды, бирок муну менен башкаруудагы партия толук жеңишке жетти деп айтууга болбойт. Бейөкмөт уюмдар конституциялык сотко кайрылганы жатат, саясий жараян дагы уланмакчы деген ой пикирин Тбилисидеги стратегиялык изилдөөлөр борбордун негиздөөчүлөрүнүн бири, Грузиянын Москвадагы мурдагы элчиси Валерий Чечелашвили бөлүштү. Аны менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти.
Ошентип чуулгандуу мыйзам кабыл алынды, нааразылык акциялары болсо уланып жатыптыр. Мындан ары окуялар кандай өнүгөт дейсиз?
Значит, несколько мыслей по этому поводу. Протесты будут нарастать. Я думаю, что это...
Мен бул маселе боюнча бир нече ой пикир менен бөлүшө кетсем. Нааразылык акциялары токтобойт, көнүмүшкө айланат, күн сайын уланат деген ойдомун. Кайсы бир учурларда көбүрөөк адам чогулуп, мүнөзү чечкиндүүрөөк болушу мүмкүн? Албетте, ар бир кишинин эле парламенттин жанына күн сайын барууга мүмкүнчүлүгү жок. Муну менен катар 30 чакты университеттин студенттери окууга баруудан баш тартышты. Менимче, алар митингдердин кыймылдаткыч күчүнө айланат. Дем алыш күндөрдө эл көбүрөөк чогулат. Экинчиден, окуялар эл аралык коомчулуктун реакциясына багынкы болмокчу. Алсак, ушул тапта Грузияда АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчысы Джим О'Брайен жүрөт. Ал өкмөт, оппозиция жана жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолушту. Саясий процесстердин өнүгүшүнө токтолсок, мен аны мындайча элестетем. Бир нече күндүн ичинде президент убада кылгандай эле мыйзамга вето коет. Андан кийин парламентте талкуулар жүрөт. Башкаруудагы партия сыягы ветону жокко чыгарууга аракеттенет. Же болбосо алардын чечимине ички же сырткы жагдайлар таасир этет. Парламенттеги окуялардын өнүгүшүнө байкоо салып турабыз. Айтайын дегеним, парламенттеги жараян аягына чыга элек. Ал эми бийликтеги партия президенттин ветосун жеңе алса, анда эмки баскычка өтөбүз. 100 чакты бейөкмөт уюм конституциялык соттон бул мыйзам конституцияга канчалык туура келет деген маселени карууну өтүнүү ниетин билдиришкен. Ошондо кайрылууга кол койгондон кийин саясий процесстердин чордонуна конституциялык сот жайгашкан Батуми шаары айланмакчы. Ал жараян көпкө 1-2 айга созулат деп ойлойм. Июлдун этегинде сот чечимин чыгарыш мүмкүн. Чечим кандай болорун алдын ала болжолдоо кыйын. Сот өз ишин ички жана тышкы кысым болуп жаткан шартта алып барарын эстен чыгарбайлы. Кыскасы, саясий процесстердин эмки баскычтарын мен ушундай элестетем.
Что мы уже наблюдаем. Вот так я себе приблизительно представляю это фазирование политического процесса.
Демек, башкаруудагы грузин кыялы партиясынын толук жеңиши тууралуу сөз кылуу дагы эрте.
Может быть, победой, так сказать, но она может обернуться первой.
Бул жеңиш партиянын өзүнө кандай залакасын тийгизери белгисиз. Албетте, тактикалык бир утушка жетишти. Мисалы, калың элдин нааразылыгын жараткан долбоордон тышкары алар алдыдагы шайлоого таасирин күчөтүүгө өбөлгө түзө турган бир нече мыйзамды өткөрүп алды. Алыс кетпей эле шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү, гендердик квоталарды алып салууну, дагы бир эки жоолорду атасак болот. Ал эми бул конкреттүү мыйзамды алсак, аны жактырууну толук жеңиш деп атай албаймын. Башкаруудагы партия үчүн анын куну жогору болуп калышы мүмкүн.
Эмне себептен анда ири нааразылыкка, Еврошаркеттин эскертүүлөрүнө карабай, грузин кыялы болбой эле бул мыйзам долбоорун сүрөөнгө алып өткөрүүгө аябай аракеттенди?
У разных экспертов есть разные теории по этому поводу и мнения. Я вам поделюсь тем, как я это себе.
Эксперттер муну түрдүчө чечмелешет. Мен өз көз карашым менен бөлүшүп кетейин. Сурамжылуулар көргөзгөндөй, мыйзам парламенттин кароосуна кайрадан алынып чыга электе бийликтеги партия биринчи орунда турган. Мурдагы президент Михаил Саакашвилинин оппозициядагы бирдиктүү улуттук кыймылынан 10-12% алдыда келатты. Алардан тышкары грузин кыялына атаандаш болууга кудуреттүү башка оппозициялык бир партия бар. Менимче, бийликтеги партия партия бул мыйзам долбоору коомдун бөлүнүүсүнө алып келерин жакшы билип, кимге добуш берерин чечилип шайлоочуларга таасир этүүнү көздөгөн. Жөнөкөй эсеп чыгарып эле аларга көбүрөөк добуш тиет деп ойлошкон. Бирок бир аз башкача кырдаал түзүлүп калды. Алар мындай улуттун нааразылык акцияларын, Брюссель менен Вашингтондун мындай катуу реакциясын күткөн эмес. Грузин кыялы мыйзамын коргоо үчүн Европага, батышка каршы риторикага өтүп кетти. Дал ошол үчүн аларды евро биримдикке кошулуу аракеттери үчүн мурда колдоп келген грузиялыктар партиядан жүз бура башташты. 11 майда Тбилисиде 100 000 ашуун киши катышкан ири жүрүш ошол тенденцияны айгинелейт. Бул баш калада партия утулуп калат деген ишарат болду. Грузин кыялы өз тузагына түшүп калды. Элдин поляризациясын өз кызыкчылыгына пайдаланууну көздөгөн саясий күч эми анын талакасына туш болду.
Поляризация идет ей во вред.
Бул мыйзам Орусиянкы деген оппозициянын айыптоолоруна кайрылсак, чындап эле ошондойбу?
Ну, во-первых, по сути, по структуре и по духу и так далее, это совершенно российский закон.
Биринчиден, структурасы, маңызы жагынан бул орусиялык мыйзам. Албетте, азыр беренелерин узун-узун талдабай эле коелу. Европадагы, Кошмо Штаттардагы өнөктөштөрүбүз бул европалык эмес, орусиялык мыйзам. Грузиянын евроинтеграциясына зыян келтирет, тескерисинче өлкөнү шаркеттен алыстатат деп айтканы да чоң аргумент. Жалгыз Кремлден гана мыйзамды колдогон аваздар болуп жатат. Песков, Медведев, Лавров үн каткан аз келгенсип, улутчул пропагандачы Дугин Европага каршы турасыңар деп грузиндерди мактады. Чет элдик агенттер мыйзамдарын кабыл алуу демилгеси Кыргызстанда, бизде оккупацияланган Абхазияда, Босния жана Герцеговинада бир учурда көтөрүлгөн. Анын артында ким турганы түшүнүктүү да.
Где-то пытались его провести там или. Но, значит, это тоже, так сказать, видно, откуда уши торчат.
Москванын таасири байкалууда дегенге жатабы?
Он и по сути российский, потому что смыслом его является зачистка информационного поля.
Кеп болгон мыйзамдын башкы мааниси маалымат айдыңын тазалоо болуп эсептелет. Бейөкмөт уюмдар кантип иштегенин карап көрсөңөр, алар эл аралык донорлордон каражат алышат. Бул чөйрөдө иштегендердин баардыгы эле ар бир тыйын ошол донорлордун акчасы кайда жумшалганы жөнүндө отчет берип туруу документтерди так ачык жүргүзүү зарылдыгын жакшы билишет. Мунун саноого жем ташталса эле, эмки жолу эч кандай долбоорумду карап да коюшпайт. Бейөкмөт уюмдар долбоорлорун каржылоого донорлордон акча алуу үчүн бири бири менен аябай атаандашат. Грузия эгемендигин калыбына келтирген 35 жылдан бери Европа мамлекеттери АКШ өлкөгө европалык үлгүдөгү демократия курууга жардам берүү үчүн миллиарддаган доллар сарпташты. Институционалдык демократия түзүүнү кааласаңар, ага умтулсаңар гана Европа биримдигине жакындап же мүчө боло аласыңар. Ошол демократиянын негизги компоненти болуп, бийликтин шайлоо аркылуу алмашуусу эсептелет. Эми биз ошол демократияны орнотууну көздөгөн долбоорлорго каршы чыккандай болуп калдык. Талаштуу мыйзамдын жардамы менен бийликтеги партия октябрдагы шайлоодо үстөмдүк кылууну көздөйт. Анын максаты мына ушунда.
Поле и для, с целью достичь соответствующих результатов на октябрьских выборах.
Башкача айтканда, саясий максаттарды көздөп, Грузиянын евроинтеграциясын садага чаап жатышабы.
Совершенно правильно вы поняли суть вопроса. Дело получается в том, что
сиз маселенин башкы маанисин туура түшүндүңүз. Мыйзам долбооруна болгон нааразылык эми бийликтин тышкы саясатынын өзгөрүшүнө, Европа багытынан Орусия багытына тайганына каршы акцияларга айланды. Себеби грузин кыялы партиясы батышка каршы риторикага өттү. Батыш өкмөттү төңкөрүүнү максат кылган дегенге чейин жетишти. 2020-жылы, андан кийин 2023-жылы андай кутум ишке ашкан жок деп, бирок далилдерди кармалган кишилерди көргөзүшкөн жок. Арине, грузин коому мындай билдирүүлөргө алданып калбайт. Калктын 85%ндеги Еврошаркетке мүчөлүктү колдойт. 80%га жетпегени НАТОго кирүүнү жактайт. Муну акыркы 30 жылда жүргүзүлүп келген социалдык изилдөөлөр көргөзүүдө.
Это показывает последовательно все социологические опросы, которые проводились в этой стране последние 30 лет.
Грузиянын Москвадагы мурдагы элчиси Валерий Чичилашвили менен кесиптешим Айнура Жекшегызы маектешти. Грузиядагы соңку окуяларга байланыштуу бардык макала маектерди биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Ал жактан видеолор менен кошо тапсаңыз болот. Андан тышкары өзүңүздү кызыктырган темаларды Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан таба аласыз. Ал жактан өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы узатсаңыз болот.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде орус ыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Венгрияга заводко иштегени барган 230 чамалуу кыргызстандык эмгекке келишими менен барып, 1.5 айдан кийин эле завод жабылды деген негиз менен жумушсуз калышканын айтып Азаттыкка кайрылышты. Эмгек министрлиги бул маселе көзөмөлүндө экенин билдирип, кыргыз мигранттарын башка жумушка жайгаштыруу аракети көрүлүп жатканын маалымдады. Соңку учурда кыргызстандык мигранттар Орусиядан массалык түрдө чыгып кетип, Европа жана Азиянын өлкөлөрүнө кетип жаткан чакта ар кандай ортомчу компанияларга алданып калгандар көп болуп жатканын расмий мекемелер эскертүүдө. Кабарчыбыз Замира Кажубаева бул темага кеңири токтолот.
49 жаштагы Сабина Элет кызы март айынын башында өзү сыяктуу бир нече кыргызстандык мекенештеринен чогуу Венгрияга жумушка барган. Аларга Венгрияда автомашиналардын аккумуляторун чогултуучу заводдо иштейсиңер деп айтылганы менен көп маселе иштегени баргандан кийин ачыкка чыкканын айтып берди.
Биз Венгрияга 7 мартта учуп келдик. 20 мартта гана иштеп баштадык. 17 күн үйдө жаттык. 17 күндүн ичинде биз медосмотрга бардык. Проблема ошо жерден эле баштала баштады. Себеби ал жерде бизге экзамен тапшырасыңар деп башташты. Ал жерде англисче жазып, англисче жаттап экзамен бере баштадык. Бир айга жетип жетпей эле 10 кишини уволить этип салышты. Себеби алар орусча билбейт, станокто иштей албайт деген жүйө келтиришип, жарымы Кыргызстанга кетсе, ВНЖ-лары барлар Польшага кетишти.
Сабинанын айтымында калган 220 киши 10 май күнү жумуштан кыскардыңар деген негиз менен жумуштан чыгарылган.
Эч кандай жүйө келтирген жок, бирок биздин алган маалыматтарыбызга ылайык айтсам, завод банкрот болду деп атышат. Эч кандай биздин бул жерде күнөбүз жок. Баарыбызга график берип, уже иштеп баштаганбыз.
Жумушсуз калгандардын дагы бири Рахат, Кыргызстандан түрдүү ортомчу фирмалар аркылуу барган жумушчуларды Венгриядан Alpha Work деп аталган компания тосуп алып, 3 айга жумуш иштөөгө келишим түзгөнүн айтты.
Бул заводда бизди неге набирать этип алып келип алат бул жергечи? Раз не может нам предоставить даже трехмесячную работу. Анан Alpha Work-ко дагы айтсак, Alpha Work качып жүрөт. Же толук маалымат бербейт бизге. Бизди жиберген фирмага деле чалып ызылдап атабыз, аларга делечи. Алар баа бизди өткөрүп берип койду. Алардын да шалакысы. Анан орто жолдо мына бирөө уюн сатып келди, бирөө өтүгүн сатып келди деген сыяктуу да келип алып отурабыз эми талаада.
Жумушсуз калгандан кийин алар Кыргызстандын Венгриядагы элчилигине кайрылышкан. Элчиликтин өкүлдөрү кыргыздарга эртерээк убактылуу жашоого уруксат кагазын алууну сунуштаган экен. Бирок жумушсуз болгон соң убактылуу жашоого уруксат алуу дагы кыйын, дейт Сабина. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Венгриядагы кыргызстандыктар кабылган жагдайдан кабары бар экенин Азаттыкка билдирди. Аталган министрликке караштуу жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборунун жетекчиси Арслан Байсопуев аларды башка жумушка жайгаштыруу аракеттери көрүлүп жатканын айтууда.
Баары эже бул боюнча бизге маалыматтар келип түшкөн. Ошол СК Батри деген венгриялык иш берүүчүнүн бир канча убакыттан бери аудит жүрүп жаткан экен. Бул компанияда ошо жыйынтыгы менен азыр убактылуу иштери токтотулуп, кыскартылып, негизинен жабылыптыр да ишкана. Анан азыр биздин агенттиктер бул жерде биздин жарандарыбызды ошол Венгриянын аймагында башка бир жумуштарга орноштуруу, жайгаштыруу боюнча 3 күндүн аралыгынан бери иш алып барып жатышат. Азырча тыгыз иш алып барып жатабыз. Бизге агенттиктер өз убагында маалыматтар жеткизип атышат.
Арслан Байсопуевдин маалымдашынча, Венгрияга кыргызстандыктарды ишке жиберген фирмалардын уруксат лицензиясы бар.
Азыр заводдун жатаканасында заводдагы атайын өзүнүн шартын түшүндүрүп, буларга жатакана менен камсыз кылып жатат. Азыр жаңы жумуштарга өткөнгө чейинчи ар бир жумуш ар бир биздин жараныбыздын макулдугу менен болот. Эгерде биздин жараныбыз макул болбосо, анда Кыргызстанга кайтып келүүсүнө көмөк көрсөтөбүз. Биздин жараныбыздын макулдугу жок, эч кандай бир башка жумушка алып бара албайбыз.
деп айтты Арслан Байсопуев. Соңку мезгилде Орусияда катаал эреже талаптардан улам мекенине кайтып жаткан кыргызстандыктар Европанын түрдүү өлкөлөрүнө кетүүгө умтулууда. Өкмөт дагы келишимдерди түзүп, квоталарды көбөйтүп жатканын айтып келет. Чет өлкөгө жумушка орношкондордун көбү тейлүү өндүрүш тармактарында иштейт. Британияда бир нече ай эмгек мигранты болуп иштеп келген учурда миграция маселеси боюнча консультант Мирбек Маматкасым Кыргызстанда иш алып барган агенттиктердин ичинде милдеттерин толук убагында аткара албагандары да бар экенин белгиледи.
Ошо агентствонун айтып аткан багытына лицензиясы барбы экенин текшериш керек. Мисалы, Болгарияга, Түркияга жиберем деп аткан болсо, ошо Болгарияга жана Түркияга жибере турган, ошого уруксат берген лицензиясы бар болуш керек. Булар аябай маанилүү нерсе, бирок ошол офиси жана лицензиясы бар болуп туруп деле кардарлардын бардыгына ыраазы кылып сонун тейлейт деген кепилдик бар дегенден алысмын. Ар кылып көйгөйлөр бар бул жагында. Эми ошол агентство менен бул жакта келишим түзүп атканда ошол жерде так жазылыш керек. Агентство деги жумуш издөөчүгө жумуш таап берүүгө милдеттүү болот экени так жазылыш керек да. Кайсы өлкөдөн кандай багыттагы жумушту таап берет жана анын маянасы кандай болуш керек экени ошол келишимде болуш керек да.
Дейт Мирбек Маматкасым. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда жарандарга жумуш таап берип, чет өлкөгө жөнөтүү менен алектенген лицензиясы бар 160 ашуун компания иштейт. Алар 26 өлкө менен байланышып, суроо талапка жараша жумушчуларды жөнөтөт. Кыргызстан менен Венгриянын ортосунда дипломатиялык карым-катыш эгемендикке ээ болгон жылдары түзүлгөн, бирок Венгрия элчилиги Бишкекте 2020 жылы ачылды. Ошол эле жылы стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларация кабыл алынган. Эки өлкө негизинен айыл чарба, фармацевтика тармактарында кызматташып келет. Ондогон кыргызстандык студенттер Венгриянын жогорку окуу жайларында квоталык негизде билим алат. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Уудо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Адам укуктары демекчи, бирибизди маек менен улантабыз. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Азаттыктын студиясына келип, Кыргызстандагы адам укугунун абалы, укук коргоо институту аткарып жаткан иштер тууралуу маек курдум. Аны кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты.
Алгачкы суроо азыркы учурда актуалдуу болуп аткан окуядан башталып келип атат. Мына жакында, анын ичинде кечээ дагы 15 майда кемпироват иши боюнча кармалган бир нече саясатчы абакта катаал мамилеге туш болуп жаткандыгы айтып, коомчулукка кайрылды. Алар бул үчүн жаза аткаруу кызматын айыптап жатышат. Анын ичинде ошол оппозициячыл маанайдагы саясатчы, активисттерден акыйкатчы институтуна өкүлдөрү кабар алып жатабы же деги эле ушул кемпироватчылардын кайрылуулары, дооматтары боюнча сизде кандай маалыматтар бар, териштирилип жатабы?
Бул сиз айтып кеткен иш боюнча акыйкатчы институтунун, кайра эле айтып кетейин, өзүнүн ыйгарымуктары бар. Ушул ыйгарымуктарыбызга ылайык биздин эми акыйкатчы институту мен келгенден бери, эртең туура бир жыл болот экен, келгенден бери эле мен баарын айтып келатам. Акыйкатчы институту саясаттан тышкары болуш керек. Биз саясатка аралашпашыбыз керек. Бул саясатчы болобу, жөнөкөй жаран болобу, булардын укуктары биз үчүн бирдей болуш керек. Ошондуктан ар бир кайрылуу, ошол эле сиз айтып кеткен иш боюнча ар бир кайрылуу сөзсүз көзөмөлгө алынып, улам ушул эми баарына маалым, бул иш сотто жабык режимде каралып жатат. Кайра эле биздин макамыбызга келе турган болсок, ушул биз жабык процесске кирели десек бизди киргизбейт. Анткени биздин акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамыбыздын талаптарына ылайык биз соттук териштирүүгө кирүүгө укуктуубуз, бирок сот бизди киргизбейт. Анткени
жабык режим,
Ооба, жабык режим, бирок биздин мыйзамыбызда мындай норма бар, биздин укугубуз бар, бирок ага карабастан Кыргызстанда укуктук ченемдик актылар жөнүндө мыйзам бар. Бул мыйзам боюнча мыйзамдардын Кыргызстандагы бүт эле мыйзамдардын иерархиясы каралган да. Ошондуктан өйдөрөк турган мыйзамдын нормалары ылдый жакта турган мыйзамдарга карата күчтүүрөк. Ошондуктан бүгүнкү күнү ошол иерархияны карап көрсөк, конституция, андан кийин конституциялык мыйзам, мыйзамдан кийин кодекс, кодекстен кийин гана мыйзам турат да. Ошондуктан сотту деле түшүнсөк болот, анткени соттор ошол кодекске таянып туруп бизди ошол процесстерге киргизишпейт.
Макул, ал процесстерге акыйкат институтунун өкүлдөрү кире албай жатканы менен жабык жайларга ошол эле тергөө абагына кирип алардан кабар алууга сиздерде укук бар да. Мисалы ошол кемпироват иши делген иш боюнча шектелип жаткандардан кабар алып алардын саламаттыгы абалы боюнча акыйкат институту бүгүнкү күндө мониторинг кылып жатабы, жана кандай алар айтып аткан жана даттануулар бүгүнкү күндө расталдыбы?
Сөзсүз ошол кемпирабат иши делген иш боюнча сөзсүз ар бир каралып жатат акыйкатчы институтунан. Эми өзгөчө айтып кетчү нерсе, абакта жаткан жарандардын деги эле бүт дээрлик арыздары акыйкатчы институту карабынан каралат, көзөмөлдөнөт, мониторинг кылынат. Ошол эле сиз айтып аткан, мисалга алсак, Кеңешбек Дүйшөбаевтен ошол 10-майда акыйкатчы институту дароо эле барып кабар алды. Ошол жакта кармоо шарттарды сөзсүз акыйкатчы институту мониторинг кылат. Ошол ден соолугуна байланыштуу кандайдыр бир арыз муңдар бар болсо, сөзсүз ошого биз мындай реакция кылабыз да. Мисалга алсак, Бектур Асановдун ошол эле иш боюнча айыпталып жаткан Бектур Асанов боюнча бул киши бир нече жолу арызданды, ушул ден соолугума ушундай бир укугум бузулуп атат деп биз бир нече кат жолдодук. Бул жеке менчик мүмкүн мындай жарандык больницага барып дарылануусун өтүндүк биз дагы, ошондой шарт түзүп бергиле деп. Ошондуктан биз өзүбүздүн ыйгарымдыктарыбыздын алкагында сөзсүз ушундай жабык жайларда жазасын өтөп жаткан болобу же ошол тергөө маалында болгон кармалган жарандардын сөзсүз барып
Дүйшөбаев боюнча да ошондой кайрылуулар болду. Чындыгында эле абалы жана өздөрү айткандай оорбу же?
Эми Дүйшөбаев боюнча биздин кызматкерлер 10-майда барып кабар алды. Ошол эле маалда биз менен чогуу кыйноолорго каршы улуттук борбордун да директору ошол жерде болду. Барып сураштырдык, өзүнөн сурадык, сөзсүз бул, бирок бул Кеңешбек Дүйшөбаев мисалга алсак бизге расмий түрдө кайрылган жок, бирок акыйкатчы институту ошол социалдык тармактарда чыгып жаткан маалымат, анан СМИде болуп жаткан видео, ошолордун Апрель ТВ деген жаңылыктардан көрдүк. Ошондо обращение бар деген сөздү окугандан кийин биз сөзсүз барыш керек деп чечим кабыл алдык. Ошондуктан 10-майда биздин кызматкерлер барышты, арыз муңум жок деди.
Бирок ушу акыйкатчы институту буга чейин ушу жабык жайлардагы шарт, абал боюнча бир нече жолу тынчсызданууну билдирдиңиздер. Андагы жашоого ылайыкталбаган, талаптарга туура келбеген шарт бар экендигин соңку баяндамада дагы белгилептирсиздер. Дал ушул жагдайды эске алганда, ошол сыяктуу мисалы номер биринчи тергөө абагындагы камералар, кемпироват иши сыяктуу оппозициячыл маанайдагы саясатчылар болобу, активисттерге басым көрсөтүү, кыйноо үчүн атайлап көрсөтүлүп жаткан жокпу? Себеби дегенде ошол эле Равшан Жээнбеков болобу, Азимбек Бекназаров болобу, атайлап ушу шарты жок камераларга сыз жерге кармоо менен бизге басым көрсөтүп жатат деп айтып жатышпайбы?
Акыйкатчы институтунун ою боюнча ошол эле биздеги тергөө изоляторлору, абактар болобу, негизинен улуттук мыйзамдарга да, эл аралык мыйзамдарга да дал келбейт. Бүгүнкү күнү Жалал абадтагы гана тергөө изолятору шаардын четине чыгарылды. Ошол жаңы курулган тергөө изолятору гана ошол эл аралык стандарттарга шайкеш келет деп эсептейбиз. Анткени эми эч кимге бул сыр деле эмес, Кыргызстандагы абактардын абалы баардык жерде эле ошондой. Равшан Жээнбековдон да 2023-жылы бир нече арыздар келип түшкөн. Ошол кармоо шарттары боюнча, ошол ден соолугу боюнча биздин кызматкерлер сөзсүз ошол арыздарга реакция кылышат, барышат, жеринде сурашат, тийиштүү суроо талаптарды мамлекеттик органдарга жиберишет. Сөзсүз ишмердүүлүгүбүз.
Барып кабар алгандан кийинки мындай жыйынтыгы эмне болуш керек, же жанагы сиз айтып аткан мыйзамдарга барып такалып калып атабы, реакция кылып сиздер аны фиксациялап ушундай шартына жооп бербейт деп тиешелүү органдарга кайрыласыздар, андан кийин кайсы бир чара колдонулуп ден соолугу начар болгон адамга карата бир өз убагында реакция болуш үчүн эмне кылуу керек?
Ошондой реакция мамлекеттик органдар тарабынан бүгүнкү күнү бар. Анткени эми өзүңүздөргө көрүп жаткандай эле мынау СМИде деле пресс релистерди биз байма бай чыгарып жатабыз. Мисалга алсак, ушул Темиров Лайф боюнча, бул иш боюнча кармалган Махабат Тажибек кызын эсиңиздеби, апрелде болгон урдуу сокту, анан кыйнады деген фактына биз дароо эле барып реакция кылдык, бардык ошол жерден. Чынында айтканда ошол көгала тактар табылган болчу, биз акт түздүк, бирок бизге фото видео съемка кылганга биздин кызматкерлерге тыюу салынды, анткени ошол эле норма мыйзамдарда бар. Ошол эле маалда биз барганда ошону эле кайра эле кыйноолорду алдын алуу боюнча борбордун директору да ошол жерде бар болчу, жана спецпрокуратуранын кызматкери бар болчу. Биз акыйкатчы институту абдан мындай жазаларды аткаруу кызматы менен абдан тыгыз байланыштабыз, ошол жактан маалыматтарды да алып турабыз. Бул Махабат Тажибек кызынын алган побои деп коет, ошол фактылар боюнча бүгүнкү күнү биздин маалымат боюнча спецпрокуратурада чечим кабылдана элек, ошол жакта мындай проверка жүрүп жатат.
А кандай чечим кабылданыш керек?
Сөзсүз эми спецпрокуратура эки чечим кабыл алышы мүмкүн да, же иш козголот, же иш козгоодон баш тартылат. Башка үчүнчү варианты жок. Ошондуктан ошону
деги эле ошол, мисалы сиз өзүңүз айтып калдыңыз, мына коомчулукта талкууга түшкөн ошол массалык башаламандыкка чакырды деп шектелген 11 журналисттин иши болууда. Сиз айтып аткан алардын ичинде төртө Махабат Тажибек кызы тергөө абагында кармалып, айрымдары ушул Махабат Тажибек сыяктуу ур токмокко кабылгандыгын да айтып чыгышты. Анан журналисттерге карата мындай мамилени эл аралык уюмдар, журналистик коомчулук сөз эркиндигине карата басым катары сыпаттап жатат. Акыйкатчы институтунун көз карашы кандай?
Эми акыйкатчы институту өз маалында ушул иш козголгондон кийин дароо эле биз өзүбүздүн да оюбузду билдирдик. Эсиңизде болсо керек, бул дагы биз мамлекеттик органдарга, сот органдарына, укук коргоо органдарына кайрылдык. Бул өзгөчө категориядагы иш. Булар журналисттерди камоодо кандайдыр бир келечекте тергөө амалдарын аткарууда кандайдыр бир мындай зарылчылыгы барбы, ошончолук соразмерность деген маселени да көтөрдүк да. Ошондуктан пожалуйста, муну көңүл буруңуздар деген чакырык жасадык да.
А чакырыктарга бүгүнкү күндө мисалы укук коргоо органдары, мамлекеттик бийлик органдары кандай адекваттуу чара көрүшү керек эле?
Чынын айтканда эми биздин пресс релиздерибиз чыгып жатат, биз мамлекеттик органдарды критикалап жатабыз, эч кимге бул сыр деле эмес. Эми жамандашым эмес, бирок кээ бир мамлекеттик органдардын жетекчилери бизге мындай терс көз карашта да биздин пресс релиздерибизге. Анткени эмнегедир кээ бирөөлөр өзүнүн региондогу баш ийген кызматкерлерин иштетүүгө мындай түрткү бербестен, эмнегедир акыйкатчы институтунун кызматкерлеринин мындай оозун жабышты эле эмес, мындай кичине бир
элес албагандай, маани бербегендей,
жумшагыраак жазып бербейсиңерби деп да айтышат. Мындай моменттер да бар. Эми чынын айтканда мындай мамлекеттик органдардын ичинен кээ бирөөлөрү жакшы мамилеси деле бар. Мындай эгерде ошол мамлекеттик органдын башчысы түшүнүп ишин жакшы билген киши болсо, сөзсүз андай органдар да бар.
Анан негизи эле мына соңку учурда бир катар эл аралык уюмдар, укук коргоо уюмдары Кыргызстанда адам укуктары, демократиянын абалы начарлап бара жаткандыгы тууралуу баяндамаларын жарыялап атат. Буга ошол эле соңку талаштуу мыйзам долбоорлор, мыйзамдар, камоолор, чектөөлөр, тыюу салуулар да себеп болуп жатат окшойт. Анан деги эле ушул Кыргызстанда демократия менен эркиндик, сөз эркиндиги чектелип жатат деген баага сиз кошуласызбы акыйкатчы катары?
Эми негизинен биздин конституциябызда сөз эркиндиги, маалымат таратуу эркиндиги бул кепилденген, бул ар бир жарандын конституциялык укугу. Ошондуктан сөз эркиндиги басмырланып жатат деген мен ойго толугу менен кошулбайт элем. Тан укук бузуулар ар бир эле мамлекетте болот деп ойлойм. Ар бир мамлекеттик органда болот деп ойлойм. Анткени биздин институтта да бар. Сөзсүз.
Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Сиз бул интервьюнун видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан жана сайтынан көрө аласыз. Ал жерге azattik.org деген дарек аркылуу өтсөңүз болот. Кыргызстандын IT тармагындагылар адистердин жетишсиздиги жана англис тилин жакшы билбегендиги бул тармакта жаңы ийгиликтерге жетүүдө негизги тоскоолдук болуп жатканын айтышат. Кыргызстандын IT тармагы бул маселени кантип чечип, кантип дүйнө менен атаандашып жатканы тууралуу Азаттык Плюс программасында чагылдырдык, аны Нурболот Азамат даярдады.
IT тармагында соңку жылдары жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болуп, кыргызстандык жаштар дүйнөлүк компанияларда иштеп, же тескерисинче ири компаниялар Кыргызстанда өкүлчүлүктөрүн ачкан учурлар арбын. Бирок ошол эле маалда адистердин жетишсиздиги жана алардын англис тилин жетишерлик деңгээлде билбегендиги бул тармактагы негизги тоскоолдук болууда. Кыргызстандын IT тармагы бул маселени кантип чечип, кантип атаандаштыкка туруштук берип жатат? Азаттык Плюстан көрүңүз.
2010'dan beri boş gerek, köp boldu. 13-14 yıldan beri IT tarmaktamın yeniliklerini albette göresin. Jüre öresin de şansı şakşı. Bizde misalı toy bolup kaldı, Tatarstan'a barış gerek boldu. Tatarstan'a toy koduyla git öresin. Bardık, iştep jüre öredim, geldim. Ki Moskva'nı da görüp geldik, gelin çekim aytkanda Moskva'nı da görüp geldik. Al dedi, iştep jüre öredim, kafeyne bolsile boldu da barasın, oturasın, işte öresin. Oşko testez barıp duram, oşko dile barı öreyim, oşko baranda da iş ulan öret. Dostum bar atın, ötpeli koyun, al bir yol oturup süleş kaldık. Kışta, canakı, smok bolgun demine kılavuz deydi. Kölü getip kalsakpı, je Bali'ye getip kalsakpı deydi de. Bali'de turup an, Altay'dan gelsekpı de. IT tarmakta uşunday süleşken bu мактанчылык эмес, бул жөнөкөй нерсе болуп калган да, күнүмдүк эле.
IT адиси Азамат Акматов азыркы тренд сөз менен айтканда чыныгы санарип көчмөн. Ал дүйнөнүн каалаган бурчунда туруп алып эле Америкадагы жана Европадагы каржы, блокчейн тармагындагы компанияларда иштеп келе жатат. Алгач экономист болуп, кийин IT-ге оогон Азамат IT менен катар англис тилин өздөштүрүп алуу, үйдөн чыкпай туруп эле дүйнө менен иштөөгө жол ачарын айтат.
Бул жакта EPAM деген чоң компания бар, негизи дүйнөдө бар ал. Ошону Кыргызстанга алып келген жигит бар, кыргыз жигит, атайын патриот сезим мен Кыргызстанга да алып келейин алып келген экен. Ошо менен сүйлөшүп калганда алдагы айткан болчу, барьердин бирөөсү бул адамдардын аздыгы да, IT тармактагы специалисттердин аздыгы да. Эгерде көп болсо чоң-чоң проекттерди алып келмекмин дейт да. Экинчиси болсо ошол болгон адистердин арасында англисче билгендер өтө аз да. Англисче билсең айлыктар жакшыраак болот. Москвалык бир орус жигит бар, ошо менен коллегабыз. Биз бир банкта иштеп жүргөндө мен айлыгым жакшы болчу, 400,000 болчу деп айтты да. Грубо эсептегенде $4,000 деп эсептеп калды. 10 жылдан көп тажрыйбасы бар да. 10 жылдан көп тажрыйбасы бар болгон менде башка досум бар, кыргызстандык, англис тилди билет. Ал учурда Америкада иштейт. Айлыгы 4,000 аз дагачы, 4,000 аз. Ну, жок дегенде 6,000 болуш керек да. 6,000.
Тилдели.
Англиский.
Соңку жылдары Кыргызстанда филиалын ачкан дүйнөлүк компаниялардын катарында EPAM компаниясы турат. Дүйнө боюнча ар тармактагы алдыңкы 300 компаниянын санарип бөлүгүн тейлеген бул компаниянын филиалдары 50-дөн ашуун мамлекетте жайгашкан. Дүйнө жүзүнөн дээрлик 60,000 адам иштейт. Анын 200 жетпегени Кыргызстандагы кеңсесинде. Мындай ири компанияларды өлкөгө кызыктыруу үчүн англис тилин билген адистерге муктаждык чоң.
20 жыл болобу, 40 жыл мурун IT тармагында иштеген балдар бизнестегилер менен көп байланышпачы да. Ортосунда проект менеджер деп коет, бизнес аналитик деп коет, алар келип эмне талабын кагазга жазып берип, IT-деги балдарга берип койсолар ишин аткарып койчу да. Азыр доор алмашылды, акыркы 20-30 жылдын ичинде IT-деги адискөй балдар жөн эле компьютердин артында отуруп алып код жазган эмес, кардарлар менен коммуникация түзүп, эмне максаты бар, кайсы көйгөйлөр менен күнүгө жолугуп атканын туура билгенге дагы мындай тилдин деңгээли жогору деңгээли керек да. Ошол маанилүү болуп атат. Ан үчүн англис тили жөнөкөй код жазганга эмес, ошол эле клиент менен күнүмкү түрдө 1-2 саат кеминде, керек болсо жарым күн ошолор менен сүйлөшүп алып барып күнүмкү талап болуп калды.
Дейт EPAM компаниясынын Кыргызстандагы филиалынын башчысы Алмаз Чаначев. Адистердин жетишсиздигин чечүү жолу катары компаниянын алдында атайын окутуу борбору да уюштурулган. Бирок маселе кайра эле тилге келип такалууда.
IT жагынан иш алып баргандан да тышкары биздин өзүбүздүн окутуу борборубуз бар. Ушул жылдан баштап биз жуниор деп айтып коебуз. Башкача айтканда младший специалист деп коебуз. орусча айтканда. Ошолорду ишке алганга жалданганга аракет баштадык. Бирок ошол ишти баштагандан баштап биз башка көйгөйлөрдү көрө баштадык. Эң башында болгону каалоо окуп каалайм деген балдар көп экен. Деги эле иш базарында деле окууну бүтүп алып ишти алып барган балдар аз эмес да. Эң чоң көйгөй маселеси англис тилинин деңгээли төмөн.
ИПАМ компаниясы тил билген адамдарды өзүбүз окутуп алабыз деген жалгыз компания эмес. Тил билген адамдарды адис кылып даярдоо ыкмасына азыр дээрлик бардык компаниялар ыктап жаткандай, дейт жогорку технологиялар паркынын директорунун орун басары Чубак Темиров.
Биз ошо стратегия жазганда мурун ойлочубуз, бизге балким адистердин саны өзүнүн жөндөмдөрүнө карата жетишпейт депчи. Көбүрөөк окушубуз керек, программа жаатындачы. Бирок ошого карабастан окутуп атабыз көп эле бизде абдан көп, өзүңөр билесиңер, жеке курстар да пайда болду. Бирок дагы бир чоң көйгөй бул англис тили экен. Анан азыркы учурда биздин чоң компания, ири компанияларыбыздан, эл аралык Кыргызстандагы компанияларыбыздан ошондой атайын талап болуп атат да. Биз 50, 100 же 1000 адам алганга толук шарттарыбыз бар, бирок бизге ошондой англис тилин билген жана жөндөмдөрдү, англис тилин билген эле адамдар керек деп атат да. Жөндөмдөрдү биз өзүбүз үйрөтөбүз дейт.
400'den aşuun el aralık jana jergiliktüü ar kanday IT kompaniyalardı bir salıktık rejimge biriktirgen Jogorku Teknologiyalar Parkı Anglis tili bul tarmaktagı oluttuu maselege aylanıp baratkanın algaçıklardan bolup aytıp çıkıp koңгуроо кактı.
Биз чоң максат койгонбуз да, 50 000 программист иш орундарды ачып берүү, IT академияларды ачып аттык бүткүл Кыргызстан боюнча. Кийин мына программисттер пайда болду, азыр IT билим берүү жаатында азыр бум болуп атат, IT лицейлери ачылып атат. Англис тил керек, бир гана маселе калды, англис тил. Англис тил аябай көп суранып атышат.
Дейт Жогорку технологиялар паркынын директору Азиз Абакиров. Ал арада жергиликтүү IT компаниялар өлкөдөгү жогорку окуу жайлары менен иштешүү аркылуу бул маселени жөндөсө болот деп ишенишет. Ар кандай долбоорлордон тышкары мамлекеттик мекемелерге программдык камсыздоо кызматын сунуштап келе жаткан Улутсофт мына ушундай жолду тандап алган.
Азыркы учурда университеттерде негизи адистердин саны, бүтүрүүчүлөрдүн саны дейлик эми, дароо эле адис болуп кетпейт, бүтүрүүчүлөрдүн саны өзгөчө IT тармагында көп эле. Дээрлик бардык университеттеринде IT тармагына тиешелүү бөлүмдөр, факультеттер бар. Алардан чыккандардын ошол аяктан чыгып жаткандагы билим деңгээли болуп атат да, эң негизги маселе. Андыктан ошол университет учурунда эле бизге жарай турган билимди, бизге жарай турган техниканы, технологияны үйрөнүш үчүн университеттердеги окутуу программасын жаңыртуу маселеси абдан актуалдуу болуп атат. Андыктан аларга ошо эң акыркы үлгүдөгү сабактар, эмнелерди үйрөтүш керек, кайсыл көндүмдөргө, кайсыл мүмкүнчүлүктөргө басым кылыш керек, ошол өзүбүздүн сунуштарыбызды берип келатабыз. Анан эң эле негизги маселе ушу IT тармагында тил маселеси. Эми IT тармагы, IT дегенден кийин дароо эле барабар англис тили десек деле жаңылышпайбыз. Англис тили эми технологиянын булагы батыш мамлекеттери болуп аткандан кийин муну кайра бизге орус тилине чайнап, анан бул чайналганды кайра өзүбүзгө албай булагынан билгенге, анан англис тилинде код жазганда дагы параметрлердин аталыштары, коддун ичинде синтакс деп коебуз, алар дагы баардыгы англис тилинде. Анан бир маселеге такалып калганда ошол маселени кантип чечем деп, мисалы Google'га да киргенде англис тилиндеги ресурстардын саны, ошонун баары эске алганда сөзсүз түрдө англис тили. Андыктан университеттерге дагы сунушубуз ушу биринчи курстан баштап өзгөчө IT тармагында иштейм дегендерди англис тили бул эми машина айдагандай эле.
Дейт Улутсофт компаниясынын башкы директору Мирбек Океанов. Адистерге болгон суроо талаптын өсүүсү бул жаатта билим берген ондогон курстардын жана окутуу программаларынын пайда болуусуна шарт түздү. Баш кеңсеси Украинада жайгашып, 22 өлкөдө балдар жана улуулар үчүн IT курстарын сунуштаган IT Step окуу борборунда азыр 100'ден ашуун киши тармакты үйрөнүп жатат. Курстардын көптүгүнөн баш айланган заманда сапаттуусун тандай билүү да маанилүү. Дейт IT Step окуу борборунун Кыргызстандагы филиалынын директору Лейла Казакбаева.
Негизги проблемалардын бири бул жакта бул кыска мөөнөттөгү курстар деп ойлойм. Себеби дегенде 2-3 айдын ичинде IT специалисти болуп чык деген чакырыктар менен көптөгөн ошол пандемиядан кийин көбөйүп кетпедиби, ошондой рекламалардын улам адамдардын оюнда ошол IT тармагын ушундай кыска мөөнөттө өздөштүрө алам деген туура эмес ой келип, ошондуктан азыркы учурда канчалык деңгээлде биздин программабыз, ошол биз берип жаткан окуу программасы туура келет, ошоларга аябай көңүл буруу керек. керек. Себеби дегенде IT тармагы күндөн күнгө өнүгүп, жаңы нерселер чыгып турушу менен биз дагы ошого даяр болушубуз керек. Бирок бардык эле мекемелерде андай шарттар болбошу мүмкүн. Канчалык актуалдуу билим бере алабыз? Ушул негизги суроо болуп жатат азыркы учурда.
Кайсы багытта болбосун атаандаштыкка туруштук бере алган мыкты IT адиси болуу үчүн англис тилин негизги курал экенин бул тармакты ичинен билгендер айтуудан чарчабайт.
Англис тили менен программалоону бирге билген бул сен алдыңда көбүрөөк возможностьтер, эшиктер ачылат дегенди түшүндүрөт. Бирок ошол эле учурда эгерде англис тилин билбесең, жумушсуз калбайсың. Себеби дегенде внутренний рынокторда деле вакансиялар бар. Анын үстүнө программалоону окуп атканда өзү терминологияны дагы англискам өтөсүң. Ошол деле башка учурда жетиштүү болот. Эгерде дагы андан да көп мүмкүнчүлүктөрдү алам десең, анда параллельно окуп кетүү зарыл болуп калат англис тилин деле.
Эгерде бир үй бүлөнү жашоосун өзгөртсөң деле, ошол үй бүлөгө пайда, ал үй бүлө экономикага пайда алып келет да. Мисалы, алыстан туруп иштесе, сырттан акча келет, ошол экономикага кирет да. Он үй бүлө болсо, андан да жакшы деп.
Менин оюмча биздин экономикабыз глобал деңгээлинде жогорулоого аракет кылабыз десек, жогорку окуу жайлар, ошол эле СМИ да иштеп аткан силердин кесиптештериңер, биз бизнес иштеген мекемелер, керек болсо мектептер, орто мектептердин баары жөн эле англис тилинде окута бербей, ошо англис тилинин ордун, маанисин, таасирин мындай терең-терең түшүндүрө бере алышса, балким мектепте, университетте, жогорку жерде окуп аткан балдардын мамилеси өзгөрүлүп, экономикабызга жакын мөөнөттө болсо да узун мөөнөттө салымы аз эмес болот да.
Адистер жок болсо, бул человеческий потенциал деп коебуз, ал жок, биз эчтеке кыла албайбыз да. Бул биздин байлыгыбыз, Кыргызстандын мындай дүйнөлүк океанга өзүңөр билесиңер доступ жок. Ошо биздин интернет, биздин жалгыз океанбыз болгон. Программирование тармагында мындай вакансиялар бар. Ошол эле азыркы жасалма интеллект дагы андан көп вакансияларды берип баштады. Жалпысынан ошо айтып кетмекчимин, бул адистердин саны биз дагы көбөйтүп атабыз. Көрүүчүлөргө айтмакчымын, университеттерге, вуздарга, жана жеке курстарга жана жалпы эле ушул тармакта иштеген бүт биздин предпринимательдерге көбүрөөк окутканга бизге жардам бергиле, англис тилин үйрөткүлө.
Англис тил болбосо иш табуу кыйын болуп калат да. Кыргыз программист деген бренд болуп калды, дүйнөгө таанымал болуп калды. Бүткүл дүйнө мына келип биздин жогорку технология паркка иш орундарды ачып берип өсүп келе жатабыз.
Кадрлардын эң негизги булагы сөзсүз түрдө жогорку окуу жайлары, ушу жогорку окуу жайларындагы окутуу программалары эң эле маанилүү тема. Ошол компаниялардын түздөн түз жогорку окуу жайларынын ичине жайгашып алуусу. Анткени бул жаатта менин оюмча велосипедди кайрадан изилдеп чыгаруунун деле кажети жок. Бул техника, технология батыш мамлекеттеринин эң татынакай иштеп атат да ошондо. Ошол эле биз билген Стэнфорд университети ушул силикон өрөөнүнүн ортосунда. Көп университеттердеги окутуучулардын көбү компанияларда консультант болуп иштешет. Андыктан технологияларды дагы жакындан эмне болуп атат, компаниялардын муктаждыктары эмне, сымал темаларды да алыс эмес. Ошон үчүн бизде IT тармагынын өнүгүүсү үчүн менин оюмча ушул эки себеп: бир, жогорку окуу жайларында ушул статус, өзгөчө статус тыйын тапканга мүмкүнчүлүк берип, анан жогорку окуу жайлары өздөрүнүн имараттарынын ичинен жеке компанияларга офис бергенге мүмкүнчүлүк берсе, биздер ошол жакта окутуучулар менен иштешкенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Экинчи, студенттер менен иштешкенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан ошону менен чогуу биргеликте окутуу программасы дагы трансформацияланып, ошонун заманынын талабына ылайыкташат десек.
Азаттык плюстун бүгүнкү чыгарылышы дүйнөдөгү эң алдыңкы билимди түп нускада алып, технологиялардын жардамы менен инновацияларды жаратуу бүгүнкү күндүн реалдуулугу экенин көрсөттү. Бул программа сизди шыктандырса, лайк басып, комментарий жазып бөлүшүүнү унутпаңыз. Көрүшкөнчө.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Ушун менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Одон кеткен макала баяндардын баардыгын биздин сайтыбыздан жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баардык баракчаларынан тапсаңыз болот. Орус жана кыргыз тилдеринде бар. Ошол жактан өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы узатыңыз. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн, саламатта болуңуз.